Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
No se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue.
En nuestra boda fue.
Todo estaba listo con un clima precioso esa vez.
Una nube esa vez.
Bruno con voz misteriosa habló.
¡Trueno!
Tú cuentas la historia, lo hago yo.
Lo siento, mi vida, hazlo tú.
Sé que pronto lloverá.
Estamos escuchando uno de los temas estrella de la película Encanto de Disney. Hoy un espectáculo infantil basado en la historia colombiana va a llegar a Castrelos a partir de las 8 de la tarde. Espectáculo para toda la familia con entrada libre, un homenaje a la película de Disney con canciones versionadas de la película original y también con nuevos temas que trae este espectáculo que se llama Una casa con encanto y que a partir de las 8 de la tarde va a deleitar a los más pequeños de Vigo.
¿Quieres tú intentar?
Terror en su faz, ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar.
No se habla de su
serás panzón y justo así fue.
Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien.
Las profecías se cumplen cada vez.
Él dio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar.
Oye, Mariano va a llegar.
Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin
en lazos con otra.
Casi lo puedo oír.
De ti ni un sonido saldrá.
Yo no puedo oír.
Oh, Bruno, si sobre Bruno
ya digan lo que sepan de Bruno. Denme la pura verdad de Bruno.
Ahora con una historia que nos cuenta hoy la Voz de Galicia, dos jóvenes vigueses que han llevado a cabo una hazaña que desde luego recordarán toda su vida. Son Noelia Rodríguez y Pedro Cabrera. Este lunes rescataron a un hombre que cayó al mar con su coche en el muelle de reparaciones de Bouzas. Son dos chicos del Club de Remo Vigo, estudiantes universitarios que están colaborando con el club en las actividades de verano, que supieron reaccionar y que salvaron la vida a este hombre que tenía síntomas de hipotermia, que estaba inconsciente. Y gracias a estos rescatadores intrépidos, ha salvado su vida. Vamos a saludarles. Noelia Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro Cabrera, ¿qué tal?
Hola, buenas, aquí muy bien,
bueno,
con vosotros.
Estamos encantados de tener unos minutitos con vosotros. Yo quiero que me contéis, ¿qué ocurrió? ¿Cómo os disteis cuenta de que algo estaba pasando? Noelia, creo que estabais con los chavales en la Zodiac, ¿no? Con chavales que participan en las actividades de verano del club.
Sí, de hecho estábamos Pedro y yo en la Zodiac con tres niños más y dos en el agua, porque estábamos en campamentos. Y vimos un montón de gente en el muelle haciéndonos señas, entonces nos dirigimos hacia allí pensando que... En principio pensamos que había algún buzo o cualquier cosa, entonces mantuvimos la distancia, pero luego nos seguían haciendo las señas, entonces acudimos pensando que algo había pasado. Entonces nos acercamos y allí yo divisé a la persona de espaldas en el agua y Pedro fue el que lo sacó al principio.
Pedro, claro, difícil reaccionar en esos minutos, saber qué hacer, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones en las que no te da tiempo a pensar. Yo creo que tú eres estudiante de medicina, lo tenías bastante claro, ¿no? Un poco, ¿cómo es ese momento en el que uno toma las decisiones y, sobre todo, actúa sin poder reflexionar sobre cómo va a ir tomando, cómo va a ir dando cada paso siguiente?
Sí, yo lo saqué del agua y yo ya vi, en cuanto lo vi, yo sabía lo que tenía, lo que le estaba pasando, porque al final en la facultad lo estudiamos, pero no nos explican lo que tenemos que hacer en esos casos. Yo sabía los síntomas que tenía, que eran hipotermia, hipoxia, pero no sabía cómo hacer. Entonces yo utilicé la RCP, que es lo que se suele utilizar en esos casos, y al final pues resultó que estaba bien. Pero yo en el momento después, yo no sabía si lo había hecho correctamente o no. Y es también uno de los motivos por los que yo también me vine un poco abajo, porque pensaba que no había hecho lo que tenía que hacer. Pero ahora muy contento por haberle ayudado. Nos dicen que está bien, que no sabemos cómo está, sabemos que está estable y vivo. Uh-huh. Nos gustaría saber cómo está, pero estoy contento que podría haberle ayudado.
Claro, Pedro, tú eres estudiante de medicina, sabes que esos instantes son vitales, ¿no? El poder reaccionar rápidamente, ¿no? Porque, claro, digamos que este hombre estaba inconsciente, no tenía pulso, ¿no? Quiero decir que se estaba ahogando, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que hicisteis y esa maniobra fue clave, ¿no?
Claro, dicen que cada minuto que está sin oxígeno al cerebro es un 8% más de probabilidades de tener daños cerebrales, así que sí que era importante. Nosotros estábamos un poco asustados, no sabíamos muy bien lo que hacer, pero bueno, al final fue un poco por suerte, porque estábamos muy nerviosos. Yo, si no fuese por Noelia, hubiera saltado al agua. Noelia, si no fuese por mí, no hubiera podido subir al chico. Al final fue trabajo en equipo, que al final es lo que nos enseñan en el club, y muy contentos.
Noelia, supongo que los niños, dentro del susto inicial, pues que estarán emocionados también, bueno, pues de teneros ahí a dos héroes, ¿no?, que son sus monitores, porque además tú creo que estudias algo relacionado con educación, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy estudiando un ciclo superior de educación infantil, y bueno, fue casualidad que Pedro pues se quedó con la persona que había caído. Yo me fui con los niños y les pregunté, bueno, que si habían visto algo y cómo estaban, porque claro, yo en el primer momento me quedé un poco en shock por todo lo que estaba pasando, pero luego me di cuenta de que tenía tres niños que menores que, claro, habían visto una situación un poco traumática para ellos. Uh-huh. Y les estuve haciendo preguntas y me dijeron que bien, bueno, que tenían dudas, me estuvieron preguntando pues qué había pasado y demás, pero bastante tranquilos. Y los días posteriores, porque siguen viniendo al campamento, nos dicen, bueno, iba a venir la tele y nos van a hacer entrevistas y podemos salir en la tele. Entonces están bien.
Bueno, los niños, claro, alucinados, ¿no?, con todo esto que han, que han presenciado. Noelia, pero es importantísimo, primero, lo que habéis hecho, ¿no?, el tener esa capacidad de reaccionar. Sois muy jóvenes, o sea, tenéis poco más de 20 años, ¿no, Noelia? ¿Cuántos años tienes?
Sí, bueno, yo tengo 21 y Pedro 19.
19, ni siquiera 20 años, Pedro. Sois muy jóvenes, habéis tenido esa sangre fría y habéis salvado la vida, bueno, pues de un hombre que estaba, bueno, pues en esos momentos en una situación muy comprometida entre la vida y la muerte, y que se ha encontrado con vosotros, y sobre todo también la importancia, bueno, pues de conocer esa maniobra, de saber reaccionar, ¿no?, de, bueno, pues de saber tomar las decisiones correctamente, que fíjate, mucho se habla y cada vez más, ¿no?, de la importancia de la divulgación sanitaria, Pedro,
sí,
de que la población también sepa, no solo tú como estudiante de medicina, sino que cualquiera
sí,
sepa.
Yo, al final,
¿no?,
yo la RCP no, en medicina no nos la explican. Eso fue gracias a los cursos que dan los institutos de RCP, de primeros auxilios, y la verdad que se agradecen, porque yo, si no, nos explican las patologías y los síntomas, no nos explican. Aún estamos en la parte de aprendizaje, no estamos en práctica hasta el año que viene, entonces aún estamos aprendiendo. Entonces, gracias a esos primeros auxilios que nos enseñan en el instituto, pues se puede actuar mucho.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Noelia. Pedro, nos decís que, bueno, pues que tenéis información de que este hombre está bien. Yo supongo que si tenéis la oportunidad os gustaría saludarlo, ¿no, Noelia?
Sí, sí, bueno, saludarlo y ver cómo está y demás, sí.
Sí, sobre todo saber que está bien, ¿sabes? Nosotros claro, no tenemos ni idea de cómo está. Sabemos, cuando se lo llevó la ambulancia, sabemos que estaba estable, no sabemos más.
Claro, que, digamos, no tenga secuelas, ¿no?, después de...
Claro, eso no sabemos absolutamente nada, ni cómo se llama, nada.
Bueno, pues ojalá que esté lo mejor posible. En cualquier caso, vosotros le habéis dado una oportunidad brutal, la de sobrevivir, ¿no?, en una situación complicada y límite. Vosotros sois deportistas del club, participáis solo en las actividades de verano, Noelia.
Sí, bueno, yo soy remera del club y Pedro también, llevamos muchos años en el club de remo y estos últimos pues lo dejamos un poco, pero seguimos viniendo de vez en cuando al club, haciendo, bueno, algunos ejercicios, y yo de monitora, este es el tercer año que estoy.
¿En tu caso, Pedro?
Yo terminé, hace 2 años fui al Campeonato del Mundo y después empecé en medicina y tuve que dejarlo, porque la verdad que en Santiago no hay río ni nada, entonces no tuve que elegir entre el deporte y el estudio, y al final pues vi lo que me compensaba más, pero sí que siempre estamos muy vinculados al club, porque al final es el que nos ha enseñado muchísimas cosas, todos nuestros amigos son del club, al final nos parece algo importantísimo que la gente haga deporte, y sobre todo en equipo y deportes de disciplina y de valores.
Bueno, pues desde luego no podemos estar más orgullosos de vosotros por la parte que nos toca como vecinos de Vigo y de la provincia. Noelia Rodríguez, Pedro Cabrera, del Club de Remo Vigo, enhorabuena, bueno, pues por esa sangre fría que habéis tenido y por vuestra actuación, y también, bueno, pues porque todos estos valores que nos estáis contando, seguro que se los contáis a los chavales también que participan de esas actividades de verano, así que, bueno, pues que muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Y enhorabuena.
A vosotros, gracias. Chao.
Una y 11 minutos, enseguida vamos con la tertulia.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos, e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia, con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Xulio Calviño.
Momento para a tertulia, para análise da actualidade. Saudamos os nosos contertulios. Olaya Fernández Dávila, moi boas.
Hola, moi bons días.
encantoume verte hoxe na contraportada da Voz de Galicia como pandereiteira. Dende logo sabíamos que pues que tiñas moita vida social tamén, pero non sabíamos que tiñas estas habilidades musicais, Olaia.
Sí, sí, eu cando me xubilei, o primeiro que fixen foi buscarme aí a vida de pandereiteira. E bueno, moi divertido,
verdad? Moi divertido, dende logo que sí, ademais, pois é importantísimo, non? Ter unha xubilación activa e, sobre todo, socializar, non? Que isto é importantísimo. Sabemos que pola túa banda, ademais, segues moi pendente de todo, o comprobamos cada mércores, pero tamén é moi importante, toda esta actividade de amarse da política, non? Porque hai máis vida despois da política, Olaia, tú estás comprobando todos os días, non?
Sí, bueno, o que pasa é que ahora non estás metida como antes, pero claro, primero por interese e segundo por necesidad tamén. Estou, na vida do BNG, pues tamén estou o día, ¿no? E asisto a reunións e eso, pero teño ahora outras actividades de índole familiar que tamén me ocupan moito tempo, ¿no?
Bueno, pois, Olaia.
Quero aproveitar, xa que mencionas esto, quero aproveitar para públicamente darlle as gracias a Carlos Ponzón, porque fai un retrato moi bonito, tivemos unha pequena entrevista, e eu non sabía que iba a facer el despois de do moito que falei, ¿no? Pero teño que agradecerle que o fixo moi bonito.
Bueno, un dos compañeiros dos que aprendemos todos os días, un dos mellores xornalistas desta casa, que ten moi bons xornalistas, pero dentro do Carlos Punzón, un gran xornalista e unha grande persoa, ademais. Teresa Zendón, moi boas.
Bo día, un nome tamén a felicitación de da nosa tansugueira favorita. Eu coñecía esta actividade de Olaia, porque xa vin actuacións dela na Reconquista, na Festa da Reconquista. Uh-huh. Estas actividades son moitísimo máis gratas que as da política.
Sabía, Teresa.
Dime.
Que non sabía que me viras na Reconquista.
Sí, sí, sí.
Estaba de incógnito,
sí.
Teresa. Xulio Calviño, moi boas.
Hola, moi boas e contentos días.
Bueno, Xulio, tú non sei se tocas a pandeireta, tú como xubilado, tes bastante tarefa tamén, verdade?
Teño, chégame ben.
Bueno,
por certo, sí. Se recuperaron as festas de Coruxo, quero empezar por aí.
Veña.
As festas do Carmen resultaron fabulosas. Este ano, grandísimas orquestas, os fogos de onte casi competiron cos de Bouzas, moi ben pola Comisión de Festas de Coruxo.
E as Dalcabre, recuperáronse tamén as Dalcabre.
Bueno,
sí, sí.
Pois encántanos, ademais, que as parroquias tamén recuperen ese pulso festivo, porque, ao final, hoxe en día, verdade, que se socializa moitísimo menos, non? En as zonas rurais, porque xa hai moitos desplazamentos á cidade diarios, e esas festas son importantes para reatoparse, non? Cos veciños e botar unha charla. Así que, dende logo, que sí, que felicidades ás comisións de festas, que traballan un montón, desinteresadamente, e que o fan polos veciños. Bueno, imos empezar coa tertulia. Temos este venres, pleno extraordinario no Concello de Vigo, e fixadevos que a veces parece que hai temas que non teñen discusión, ¿no? Que dices, bueno, se vai a recuperar o Cine Teatro Fraga para Vigo, para os veciños, a Deputación, a Xunta chegan a un acordo de que en principio se aplaude, pero dende o Concello de Vigo, preferirían que se fixera de outra maneira, preferirían unha cesión gratuita por parte dos propietarios deste edificio, por parte de a banca, e así o van a solicitar nun pleno extraordinario este vindeiro venres, porque o Concello quere ser parte da xestión deste espazo e entende, que con esta operación queda fora da programación, da futura programación do Cine Teatro Fraga. Olaia, que opinas deste pleno extraordinario? Xa te hemos falado, da operación, pero que opinas deste pleno extraordinario e se hai motivos para convocalo?
A ver, non me parece mal que haxe este pleno extraordinario, tampouco me parece mal a solicitude de facerlle eso, a pedirle a banca que queda gratuitamente ao Concello de Vigo o este emblemático edificio, ¿no? Primeiro, porque a cidade ten moito que ver con a expansión económica de unha entidade bancaria como esta. Eu creo que ceder gratuitamente ao Concello para que o xestione unha vuelvo a decir, una institución, una edificación como esa, tan popular y que representa, digo, pues una historia muy importante de un tiempo, sobre todo relacionado con o cinematógrafo, ¿no? Que foi, no sé, un momento, pues, digamos, un emblema para a cidade, o Teatro Cine Fraga, ¿no? Entonces, eso me parece ben a solicitude, parece mal que a banca non asuma esa cesión, pero, en todo caso, o que tamén parece é que é necesario chegar a acordos entre as distintas administracións, é dicir, Xunta, Diputación, tamén Zona Franca, porque non, ello, para facer o Teatro Cine Fraga un local, un espacio para divulgar a cultura en vivo, a cultura no seu amplio y diverso aspecto, ¿no? Tanto teatro como escenas musicais, etcétera, ¿no? Exposicións, porque ese é un edificio que ten incluso salas y ten unha habitabilidade importante, uh-huh, para poder facer exposicións de diferente índole. Entonces eu creo que realmente un espazo que está aí desaproveitado, abandonado, tan bonito por fora, pero impresionante por dentro, porque o teatro é moi, moi, moi bonito, e ademais, como digo, que ten outros espacios que poden ser aproveitados para multitud de actividades culturais, ¿no? Entonces, a mí o que me parece importante é que dunha maneira ou doutra se poña este edificio en activo o servicio de Vigo.
Teresa.
A mí pareceme o enésimo episodio, pois, de acelotipia do alcalde, que por non ser protagonista dunha boa nova para Vigo, pois ponse a contra. Unha trama máis de Vigo soy yo e o que fan os outros non conta para nada. É un pleno absolutamente inútil, que só sirve para a teatralización do desconfort do alcalde por non protagonizar isto, que custará diñeiro dos vigueses, porque un pleno extraordinario aboase asistencia a todos os concelleiros que acudan. Creo que isto é o sainete do que el non foi quen de conquerir. Dúas décadas con un edificio abandonado, un edificio emblemático da cidade, como xa dixo Olaia, que era unha mágoa pasar por ali e ver aquelo sin actividade. Penso que o concello que se ten é que a pensar en usos, a pensar en, porque dende logo a xestión evidentemente vai a ser participativa e o concello vai a ter que opinar en no que se dedica este edificio.
Teresa, perdón que te corte, de momento non hai información oficial de que así sexa.
No, pero vamos a ver, o presidente da Diputación e o presidente da Xunta xa dixeron que se vai abrir a opinión de todos os cidadáns para as actividades. Entre os cidadáns, por suposto, está o Concello de Vigo. Entón, en eso é o que ten que traballar. A min, persoalmente, pois xa se dirixiron un par de cidadáns dicéndome que querían participar e que tiñan sus herencias. Hai, pois, un movimento bastante consensuado de que queren unha actividade similar á Casa Encendida de Madrid. Non me disgusta para nada, uh-huh, ese modelo, é un modelo exitoso e que polo que penso que pode triunfar. Días atrás escribiu Roberto Relova que un entendido, non, moito máis que entendido, é bo amigo meu de música, e decía que importantes cantantes de ópera alababan a acústica do Fraga, uh-huh, porque, bueno, pues é o único que ten foso. Bueno, o García Barbón ten un foso, pero, bueno, escaso e non como do Fraga. Isto, por suposto, que hai que aproveitalo. Coincidín nunha visita de Teresa Berganza á cidade, coinciden precisamente da man de Roberto Relova con ela nunha comida, e sí que gabou moitísimo, moitísimo a acústica do Fraga. Criticou moitísimo a de Auditorio Mar de Vigo, por certo, que bueno, afortunadamente mellorou un poquinho coa concha acústica, pero bueno, penso que ademais deste uso hai outros múltiples que hai que traballar.
Xulio, como ves?
Primeiro, alegrarme, por suposto, dun feito, por moito que o encabece a Xunta e a Diputación. Recuperar ese edificio pareceme absolutamente positivo e dulce, é mel. Pero que teño moi claro é que se además de recuperalo para a súa actividade se fai unha boa programación, se fai un bo proxecto, se ademais resulta gratis para as arcas públicas, creo que sería mel con filloas, como diría o profesor Jesús Alonso Montero, ¿no? Creo que negarse a algo tan evidente despois de que a banca é o que é gracias ao povo de Galicia, entre Galicia, por suposto, ao povo de Vigo, a maior cidade de Galicia, creo que non é moi positivo. Pareceme moi boa idea tratar de pedirlle ao presidente do Consello de Administración de a banca que teña en conta como se fixo dono dese banco, que teña en conta o que sufriu a cidade quedándose sin a súa caixa despois de todo o que pasou, de que se puxera por parte da Xunta do Partido Popular, no seu momento, toda aquela barbaridade de auditoría pagada con 1 millón de euros para que ao final dirixira a Caixa de Vigo e logo desaparecera porque o perxuízo causado por a Banca do Norte era tan brutal que foi imposible evitarlo. Bueno, é historia, pero de vez en cando convén ter memoria histórica, ¿no? Pois creo que sería enormemente positivo. Sería mel con filloas, repito, ¿no? Que ademais se plantexe que no proxecto e na súa xestión posterior participe a institución do Concello de Vigo, que é a institución que goberna a cidade, que dirixe esta cidade, pois tamén me parece positivo. Obviamente, interesado posiblemente políticamente, sin dúbida, pero que non defende unha cousa positiva por moito que ao mesmo tempo demostre interés político. É razonable, e que se poña a palabra unanimidade no propio acordo que se propón para traballar Xunta, Diputación e Concello a través da unanimidade, pareceme positivo. O gallá se poda avanzar e podamos aforrar tamén cartos públicos, que creo que os beneficios da banca non van mal, e algo fundamental é de este povo galego que no seu momento perdeu as súas caixas.
A min gustaríame preguntarche, Xulio, si pensas que é casual que despois de 2 décadas sin falar para nada do Fraga o alcalde, agora que ultimou a compra a Diputación e a Xunta de Galicia saía con esto. Sabemos que non vai a ser posible. A compra tampouco é excesiva en importe. E a min o que me gustaría sería que todos nos felicitemos por esta adquisición, que podamos traballar coordinadamente na programación, financiar entre todos a financiación, porque, por certo, benvido o BNG é o entorno da colaboración público-privada, que é a primeira vez que lle, escoito ao BNG falar das bonanzas desta colaboración. Penso que esta colaboración pode ser moi frutífera para o futuro, para ter unha boa programación, porque na cidade de Vigo, programación cultural dende a desaparecida obra social da banca non temos ninguna.
Olaia, non sei se queres respostar a Teresa.
No, a resposta de Teresa no, eu entendo perfectamente o que di en relación ao silencio de tantos anos do alcalde que non fixo reclamación e agora evidentemente isto pues, é o típico do alcalde, o oportunismo do momento, non? Pero dentro de que é un oportunismo por parte dele e seguir facendo fincapé en esas diferencias con a Xunta e con a Diputación, pois hai unha reivindicación que eu non podo estar en desacordo con ela, non? Independentemente de iso. E, polo tanto, está ben que faga esa solicitud, como, evidentemente, non sei se non pode ser, ou simplemente non quere que sexa a dirección da banca que se faga posible, eu o que creo é que hai que tirar pa diante definitivamente con os acordos das distintas administracións, como dixen antes, pero darlle ao final un uso adecuado para que se disfrute en Vigo de un edificio como ese, ¿no? Que ten ademais unha calidade tremenda para diferentes eventos eventos culturais, entre eles efectivamente a ópera. De feito, durante moitos anos no Teatro Cinefraga se fixeron os concertos que se programaban desde o Concello e máis desde a obra social da banca, bueno, da banca da Caixa de Vigo, ¿no? Entonces, está claro a súa importancia neste campo.
Xulio, rematamos este tema.
Por suposto, non podo máis que estar de acordo con Teresa cando di que parece que despois de tantos anos de que o Concello estivera silencioso, teña que salir ahora. En todo caso, a culpa está en estar silencioso todos esos anos. O alcalde Tendito, que se ten dirixido á banca en máis dunha ocasión respecto ao edificio, que a banca non tiña nada decidido ao respecto, seguro que o alcalde di a verdade, pero é obvio que hai aí unhos anos nos que o Concello pois non estuvo suficientemente activo como non estuvo a Diputación e a Xunta. Pareceme, en todo caso, razonable que cando se fai un acordo se teña unha opinión respecto a ese acordo. E pareceme que as dúas peticións son moi razonables, atendendo a todo o que comentei anteriormente, o gallá poda servir para que recuperemos o Festival Aremore, para que teñamos unha programación. Entre outras cousas, eu son un fan da ópera brutal, pero como a vexo moitos sábados en directo dende Nueva York, dende o Metropolitan, pois a verdade é que cando veñen compañías regulares, pois hai que facer un pequeno esforzo, pero de seguro que a ópera en directo é o espectáculo máis grande que hai, e ali estaría seguro moitísima xente de Vigo creando esa afición que, por certo, disfrutaremos este ano por primeira vez en moito tempo en Castrelos, con Rigoletto.
Bueno, pois veremos a ver un pouco como se vai xestionando todo isto, dende logo que o gallá tamén que este tema, bueno, pois sexa un motivo de traballo en conxunto das tres administracións, sino un motivo de polémica, a ver como se articula o pleno deste venres. Xulio, supoño que estás moi contento con este anuncio que vende facer o Goberno Central de que a saída sur de Vigo vai empezar as obras no 2029. Bueno, non sei se podía antes ou non, a tramitación administrativa sempre complexa neste tipo de infraestructuras, pero bueno, ter unha data é moi boxa, non? Porque a partir de aí, digamos, podemos tamén pedir, exixir, non? Así que a ti que che gusta tanto o tema das infraestructuras, supoño que esta semana estarás moi contento, Xulio.
Contento non, super feliz, porque, bueno, nesta tertulia, nos propios ambientes periodísticos de comunicación, políticos, entre comillas, sempre se pon en duda, pois, todas as infraestructuras que se van a facer para Vigo. Pareceme que se pronunciou dun xeito tan rotundo tan rotundo, non esquezamos que temos 3 anos de goberno por diante, é dicir, que non é fácil que isto se esqueza, non é fácil que non se cumplan esos compromisos, é un compromiso tan rotundo do número 2 do Ministerio, compromiso que o alcalde xa nos informou, informou a todo o mundo, particularmente, por suposto, o partido e a súa executiva, non? Que da reunión que tivera co ministro salira enormemente satisfeito, porque o compromiso era ao 100%, o compromiso ao 100% con todas as infraestructuras pendentes, en concreto, o AVE por Cerdedo, que é a mala infraestructura para a Xunta, que non se atreveu a defender e que espero se incorpore a esta defensa tamén do Ministerio, porque hai un cambio, ademais, brutal nese tema. Un cambio no que supoño que farían os números e farían o estudio para poder decir que o AVE por Cerdedo é unha conexión formidable para o Porto, para toda a área de Oporto, con Madrid, por suposto con Europa, pero tamén con Madrid, a pesar do Lisboa-Madrid, que haberá noutro momento. É dicir, poñer o acento, que non é só para satisfacer a injusticia que se fixo con Vigo nos vellos tempos, que non quero volver a lembrar neste debate, pero aquela injusticia da L que se convertiu nunha I de milagro, nunha Y vergoñenta para a cidade, a maior cidade de Galicia, pois agora está no bo camiño da súa resolución, na do compromiso pleno, e ademais co acento en algo que é absolutamente vital para todo o Eixo Atlántico e para esta capital do Eixo Atlántico que é Vigo, o que o Porto poda ser tamén para os habitantes de esa importantísima área, poda ser un polo de atracción para a súa conexión con Madrid, incluso, xa non con Europa, é absolutamente tremendo. É algo que non sei como non nos decatáramos antes, ou non puxéramos o acento en riba dese tema antes, porque realmente é un enorme avance positivo, e que decir, o resto das infraestructuras está absolutamente detallado con un compromiso total coa maior cidade de Galicia, que o leer, non escoitar, porque non o escoitei, non o vin na radio ni na televisión, pero o leer que é a única cidade a que o Ministerio non se pudo negar a nada, a nada do que está pedindo, é enormemente satisfactorio para esta cidade. Hai que poñer aí o acento, eu non son de moitas loas e demais, pero o acento no papel que tivo o alcalde é indudable.
Bueno, Xulio, te deches o gusto agora, ¿eh? Estabas desexando que un día se deixara ese protagonismo co tema das infraestructuras. Pues mira, é verdade que na última reunión, que non había ningún avance, tuvemos así ese rifirrafe de, mira, non hubo avance, Xulio, pero é verdade que esta semana sí o comentamos, porque sí hubo, por lo menos esa data. Imos a facer o aquenda ao revés, imos con Teresa e remato a Laia.
Bueno, Xulio, por unha vez vou a decir que eu tamén estou feliz como a ti, estou feliz si se cumplen estas datas, que supoñen un pequeno retraso, todo hai que decirlo, pero mira, doume por satisfeita si o conquerimos o inicio das obras para 2029 e podemos concluílas con as datas que deron os portugueses, ¿eh? O sea, si no 34, si no 34 vamos ao Porto en AVE, eu xa me dou por satisfeita. Pero sí que, de alguna maneira teño que decir, presentou estudos, máis estudos e outra vez estudos. Preocupoume especialmente decía algo así como unha agrupación de interés económico que está a iniciar un estudio de viabilidade. Pero que estudio de viabilidade? Si a viabilidade xa temos clarísima, non? O sea, que agora veña unha agrupación de interés económico que non sabemos calé a darnos outra zancadilla, eso sí que me deixou un poquinho preocupada. Preocupoume tamén o retraso de Porriño-Tui, que bueno, que ese tramo son 6 kilómetros, pero con bueno, que cruza o río es importante, y hay un estudio complementario para ese tamén. Eu felicítome tamén que se continúe cos estudos de do AVE por Cerredo, que xa me da risa, dáme risa con tanto estudio, porque eu non quero ni pensar o que estamos gastando en estudios, pero bueno, se hai que realizarlos e repetilos. Si é certo que felicítome porque debe ser que non está moi o corriente das noticias de Vigo, anuloulle o argumento do alcalde de Vigo para non asistir á reunión da firma en Valença. Unha reunión a que non lle deu moita importancia o alcalde, porque dixo que non asistía á reunión de Oporto e a reunión era en Valença. Non lle deu moita importancia, así lla deron outros alcaldes do Partido Socialista e o presidente da FEGAN, e de feito...
Bueno, Teresa non estaba invitado, por parte da Xunta. Por lo menos pola información do gabinete que temos.
Pero por parte da FEGAN, sí. Non acudiu, non tiña ningún interés. Bueno, ao mellor estos anuncios son a consecuencia daquela presión que meteron os dous países. Pero sí que el dixo, recordades, nese momento que a Xunta o que tiña era que falar con Ayuso para que Ayuso non pedira un AVE Madrid-Lisboa. Claro, viu este señor, o secretario de Estado, Santano, e dixo, esto é competencia dos dous estados, España e Portugal. O sea, o presidente da Xunta non ten nada que falar con Ayuso, con independencia de que Ayuso pode pedir o que pida. Quen concede é o goberno. Eu penso que temos que empezar a valorar darlle a medalla de ouro da cidade ao señor Santano. Non sei se darlla ou non darlla, porque cando ya demos
a Pardo de Vera, ¿no?
A Pardo de Vera,
por cesárona.
E outra cousa que me gustou tamén deste señor Santano, vou a ser a presidenta do club de fans, recoñeceu que o goberno de Rajoy tiña os estudos realizados para a eliminación das curvas de Tameiga. 350 millóns que el ratificou como cifra económica. O sea, que o que Rajoy non fixo nada, ese argumento temos que deixalo tamén, porque parece que Rajoy sí fixo algo, o actual ministerio reconoce yo.
Olaia.
Bueno, se lle poña data para comenzar unhas obras, parece importante. Non porque crea que nesa data se van a comenzar as obras, sino que, polo menos, se lle pon unha data e en la que logo vaya tendo retrasos, pois eu penso que finalmente chegará a facerse a obra necesaria, non? E digo isto porque cada vez que hai que facer alguna infraestructura importante para Galiza e, por ende, para Vigo, ocurre eso, e estaba a pensar, por exemplo, no tema do AVE, que xa tiña que estar en Vigo no ano 2009, despois pasou 2014, comentaba outro día cando falábamos do AVE a Porto, non? Entonces, hai que poñer unha data, hai que poñer sobre a mesa os estudios que están feitos e seguir facendo os estudios necesarios para poder facer esa obra e empezarlos nesa data. Pero claro que poden pasar moitas cousas, poden pasar que cambie o goberno, pode pasar que a prioridade do goberno tamén cambie, etcétera. O que é importante é que se siga presionando desde a cidade e desde Galiza para que finalmente se poida facer esa infraestructura, porque ten a súa importancia para o transporte e para o servicio de viaxeiros entre Vigo e a Meseta, ¿no? E ademais, iso tamén vai a ter moito que ver con despois continuar as obras da saída sur. Por certo, efectivamente, os estudos para eliminar as curvas de Tameiga son da época de Rajoy, e antes de Rajoy tamén había estudos nesa dirección, como había estudos para facerse a saída sur, etc. Mesmo hubo unha exposición ao público de un estudo da saída sur, do pase de do tren cara a Portugal, que quedou en nada porque finalmente, independentemente das alegacións que presentaran veciños e concellos, finalmente eso non quedou en nada, pero o que sí é certo ellos hacen estudios, se ponen, como digo, en exposición de motivos, pero luego queda todo sin hacerse. Por eso pienso que, independientemente de que podamos agradecer que yo pusiera alguna data para el comienzo de las obras por el tema de Cedo, que tienen que seguir existiendo presión, y presión desde la ciudad y desde Galicia, desde el Concello de Vigo, desde la Xunta de Galicia, desde el sector empresarial, desde los sectores sindicales, etcétera. Hay que seguir presionando al gobierno central para que finalmente pague esa obra.
Bueno, pues iremoslo comentando, porque seguro que esto vai ter máis capítulos. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos como cada mércores. Quedamos pendientes de ese pleno do venres, a ver si por unha vez, bueno, pois hai, digamos, un espírito constructivo, como vos en esta tertulia, para que, bueno, pois todo o que ten que ver co Teatro Cine Fraga sexa exitoso e, sobre todo, que non sexa fonte de polémica. Me pido a palabra Teresa, moi breve, Teresa.
Non é por este tema, realmente quería dar as gracias a Voz de Galicia por ese obituario que fixeron de o promotor do Servicio de Urxencias de Vigo, o doutor Ernesto Rodríguez Lucio, o doutor Lucio, como coñecíamos todos, que fixo un traballo extraordinario, que sufriu unha presión nos servicios de urxencias do Hospital Xeral constreñido, que creo que hai que reconocerlle. Foi un gran médico, foi unha maravillosa persoa, un gran deportista. Eu recordo un campeonato de tenis que se fixo na área sanitaria de Vigo, que era o máis veterano, e todos na dirección provincial pensaban que lle iba a ganar o doutor Lucio. Ganoulles a todos por 6-0, 6-0. Aquello foi algo impresionante. E bueno, pois moitas gracias a Voz de Galicia por facerlle este recoñecemento.
Neste caso, o compañeiro Ángel Paniagua, que bueno, pois que fixo ese obituario, unha aperta á familia de Ernesto Rodríguez Lucio. Bueno, pois con esta mención rematamos. Teresa, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
E tamén, Olaia, moi bo día, graciñas. Xulio, unha aperta grande.
Para ti.
Deca logo.
Hasta logo.
Radio Voz, alegría de vivir. A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, de Amigos da Terra, moi boas.
Hola, bo día.
Antón, imos a falar hoxe de pesca porque, bueno, pois os mariñeiros de Arcades están queixando, bueno, pois pola voracidade dos golfiños, dos arroaces que, bueno, pois están competindo con eles na captura da anguía e, bueno, pois creo que, bueno, pois neste eido tes algo que aportar, non? Xa temos falado, bueno, pois do risco en que está esta especie a anguía e, claro, bueno, pois supoño que esta nova non che gustou nada, Antón, ou cando menos a queixa.
Non, é que ademais, fundamentalmente, penso que estamos descontextualizando o problema. A situación da anguía e da angula é dramática, é dicir, que unha especie esté catalogada formalmente como en perigo crítico de extinción, é dicir, moito máis alá de perigo de extinción, que xa sería tremendamente grave, perigo crítico de extinción, e que se chegue a esta situación porque dende 1980 ata agora se perdeu o 95% da poboación. É dicir, é unha especie que está directamente ao borde da extinción. Entón, de entrada, o que sorprende é que se siga pescando unha especie que está en perigo crítico de extinción. Non sei se comprenderíamos a estas alturas que se abrira unha veda, pois, por exemplo, para cazar linces, ou osos panda, ou águia real. Parecería, vamos, algo absolutamente absurdo. Bueno, pois unha especie que está moitísimo máis en perigo de extinción que todas estas especies que temos como referente de especies que están a punto de desaparecer, se sigue comercializando e incluso celebrando festas gastronómicas de angula, pois en Galicia, en Asturias. Bueno, é absolutamente incomprensible. Agora vamos coas causas, porque chegaremos aos arroaces e aos golfiños, pero vamos coas causas. A ver, fundamentalmente, pero isto non é recente, xa é unha herdanza histórica. Se destrozaron sistemáticamente os seus hábitats. É dicir, é prácticamente imposible atopar un río de certa entidade que non teña un, tres, sete, nove encoros. E moitos destes encoros, sin escalas de remonte para as especies fluviais ou escalas de remonte que están moi mal diseñadas, que non son funcionais. Bueno, a destrucción dos seus hábitats foi un golpe demoledor, pero isto saben de antes. Despois a contaminación. Recentemente nos empezamos a tomar en serio a depuración das augas residuais, pero ata non moito tempo os ríos pois eran simplemente un vertedeiro lineal, donde todas as cidades, vilas ou polígonos industriais que corresponderan, o seu sistema de xestión das augas residuais era meter un tubo no río, que o río levara, porque partíamos da base que todo eso chegaba ao mar, e o mar era como unha inmensa depuradora natural donde todo desaparecía. Bueno, cando nos dimos conta de que isto non era así, que estábamos destrozando non só os ecosistemas, senón atentando contra a nosa saúde, bueno, xa tiñamos moito perdido. Pero isto tamén foi casos históricos. É dicir, destrucción de hábitats, contaminación, deronlle un golpe moi duro a sanguía. E agora queda a terceira parte, a pesca. A ver, unha especie, por exemplo, os seus alevins, a angula, pode chegar a 1.200 euros o quilo na temporada de verán. Imagínate a presión que ten por parte da pesca, tanto legal como ilegal. Insisto, 1.200 euros o quilo. Bueno, pues imagínate a presión a que se ve sometida. Bueno, as entidades científicas de referencia, como o Consello Internacional de Conservación do Mar, recomendaron xa o ano pasado, en 2023, unha moratoria absoluta da pesca da anguía. É dicir, que non se poderá pescar nada, cuota cero a nivel global, para que as poboacións poderan empezar a recuperarse. Que ademais é un proceso complicado, porque os ciclos de reproducción da maioría das especies son anuais, pero a anguía ten un sistema moi complexo de reproducción, ten que ir ao mar dos sargazos, volver, é dicir, simplemente ir ás súas zonas de reproducción e volver a remontar os seus ríos son ciclos de 2 anos. Por lo tanto, deberíamos estar falando de moratoria absoluta para a pesca durante, como mínimo, 3 ciclos reproductivos, 6 anos. Estamos falando de non pescar nada, cero. É o que din as autoridades científicas de conservación da natureza. Vale. E agora chegamos a que o problema é que os golfiños rompen as redes. En serio. En serio. Estamos falando dun arte de pesca. Digo, onte, 8 da tarde, se estaban calando redes de pesca de anguilas, pois, por exemplo, na praia de Peirao de Arcade, a 5 metros da praia e a 50 centímetros de profundidade. 50 centímetros de profundidade na desembocadura do río Verdugo. En serio? Que chegan aí os arroaces a romper as redes? De verdad?
Cale o problema, entonces? Non sei, claro.
Claro, o problema fundamental é que, aparte de que os hábitats non se están recuperando, cada vez teñen unha maior presión por parte da pesca legal e, fundamentalmente, da pesca ilegal.
Claro, ti, dá a saber, Antón, que quizáis non son os arroaces, que a escaseza da propia especie.
Claro, claro, por suposto. É dicir, está chovendo sobre mollado. E o problema fundamental é vencer. É dicir, en todos os documentos que atopamos de xestión da pesquería de anguía, non atopamos por ningún sitio que un dos factores determinantes para a extinción de especie sean os golfiños e os arroaces. Non atopamos por ningún sitio. Eu penso sinceramente que estamos desviando a atención do problema fundamental. Hai que deixar de pescar anguía durante uns cantos anos para que a poboación se poida recuperar. Non hai máis. Non busquemos falsos culpables. Pode ser que excepcionalmente a gran profundidade algún golfiño romper algunha rede, pero que isto é un proceso sistemático. En serio. A ver, que estudos, que datos teñen para decir eso? Porque estudos e datos que apuntan a sobrepesca, exceso de presión sobre a pesquería, problemas fundamentais especialmente coa pesca ilegal, aparecen en todos os documentos de xestión. Pero o delfiño sea base. Non aparece en ningún sitio que sea determinante para a extinción de especies.
Antón, pois nos quedamos con esta reflexión. Moitísimas grazas, como sempre, bueno, pois por ilustrarnos ao respecto do medio ambiente, da natureza e de todos estes cambios que estamos a vivir, bueno, pois como consecuencia tamén da nosa intervención como especie, non? Bueno, pois que hai que reaxustar cuotas, hai que reaxustar prácticas e é interesante tamén escoitarte e que, bueno, pois que as administracións tamén tomen nota. Antón Lois, de Amigos da Terra, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Radio Voz, alegría de vivir.
No. Nos vamos. Les dejamos con la programación de Radio Voz, recordándoles que mañana salen a la venta las entradas para el concierto de Luz Casal, que será el 2 de agosto, la actuación de la gallega en Castrelos. Y mañana se ponen a la venta las entradas a partir de las 9 de la mañana online y también en las taquillas. Mañana se lo contamos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado.
Radio Voz, alegría de vivir.